ugens tema på DAM-radioen.
Jeg vil godt sige velkommen til Martin Sørlang.
Tak.
Du er professor, og du har skrevet en bog om 1. verdenskrig. Der hedder 1914. Bogen er en samlet fremstilling af, hvad der egentlig skete i 1914. Vi skal jo vide noget om, hvad der gik forud for den krig. Det kan du fortælle noget om. Det er noget, du har skrevet om jo.
Jamen altså, jeg har jo simpelthen interesseret mig for hele året 1914, og det vil både sige den noget mere end første halvdel, der jo ikke var optaget af krig, og så den anden halvdel, der blev optaget af krig. Og jeg har jo interesseret mig lige så meget for, kan man sige, den fredelige del af året, som den krigeriske del af året. Men jeg har også konstateret, at i den fredelige del af året, der er man selvfølgelig opmærksom på krigsfaren. Altså, der var oprustning i Tyskland, der var oprustning i England, i Frankrig, i Rusland, og i Tyskland, der var for eksempel et par år før kommet en bestseller, der hed Den Næste Krig, hvor en gal general Bernhardi i detaljer beskrev, hvordan han syntes, denne krig skulle foregå i hele Europa, og som man også i Danmark. Men jeg har interesseret mig lige så meget for alle de ting, der var undervejs i 1914, altså som på mange måder var i starten et meget tegnet til at blive et meget optimistisk år med fejring af fremskridtet. Man dansede aeronautdanse, man dansede tango, man lavede udstillinger. Der var en meget stor udstilling i Malmø, der hed Den Baltiske Udstilling, hvor så man både Rusland og Tyskland og så selvfølgelig Sverige og Danmark og udstillede. Og det var jo hele den tradition fra midten af det 19. århundrede, hvor man fejrede en fredelig kappestrid i stedet for krig, altså hvor man lavede verdensudstillinger i stedet for verdenskrig.
Så der var jo en fredsperiode der fra 1870 til 1871, da den tysk-franske krig den blev afsluttet, og så frem til 1914.
Der er jo
på overfladen, som der var økonomisk fremgang og stabilitet, som du der taler om.
Var jo økonomisk fremgang. Der var jo mange af de større kapitalister, bortset fra dem i våbenindustrien, der syntes, det var forfærdeligt med krigen, fordi den jo ville betyde et ordentligt knæk i deres økonomiske fremskridt.
Var det ikke dengang, som det stadig er, at krig er både en indtægt og en udgift for sådan nogen?
Jo, der var jo selvfølgelig nogen, der kunne score gevinsten, altså dem, man i Danmark kaldte gulasbaronerne. Det var jo folk, der så at sige ude fra udkanten pludselig kunne skyde sig ind i centrum af samfundet med deres produktion af dårlige dåsekød til tropperne. Så jo, der var der bestemt nogen, der kunne gøre indtægter. Men altså i det samlede regnskab, så var det var jo tab på alle fronter. Altså krigen betød jo, at der var flere imperier, der simpelthen sank i grus. Det tyske kejserrige, det østrig-ungarske kejserrige, det russiske zardømme, det osmanneriget omkring Tyrkiet. Det blev jo aldrig mere, hvad det var. Og man kan også se, at altså efter 1. verdenskrig, der forskyder tyngdepunktet i verden så jo fra Europa til Amerika. Og det er jo sådan, det er den dag i dag. Altså, det er jo Amerika, der er supermagten. Det er jo ikke Europa. Ja.
Ved krigens udbrud, der var der noget om, at befolkningen i alle europæiske lande, de stod og jublede ved tanken om den store fædrelandskrig. Og der var nærmest feststemning, og presserne i alle lande velsignede våben og sagde Gud er på vores side. Hvordan kunne den galskab give mening dengang?
Ja, men det er jo også en sandhed med modifikationer. Altså der er lavet detaljerede undersøgelser, blandt andet en forfatter, der hedder Verhey, V-E-R-H-E-Y, som har skrevet en bog om krigsudbruddet i Tyskland, hvor han ved systematisk gennemgang af aviser omkring juli-august måned har kunne konstatere, at jamen, der var bestemt meget modstand. Det var et mindretal, der i starten går i de her rækker ned gennem de tyske gader, igennem den Linden og andre steder i Berlin, for at fejre krigsudbruddet. Der var mange, der så med frygt og med ubehag og med modvilje på krigsudbruddet. Men ja, der var også strømninger, der var meget krigeriske. Og det var ikke mindst blandt de unge og de veluddannede, blandt de intellektuelle. Der var der, og det er jo også dem, som, kan man sige, havde gennemslagskraft i medierne, og derfor kunne bidrage til at tegne det her billede af den her euforiske augustoplevelse, som man kaldte det.
Men var det ikke svært for krigsmodstandere at sige fra, uden at blive kaldt for landsforrædere?
Jo, det sker jo meget hurtigt, at det kunne man simpelthen ikke.
De, der var tilhængere af krigen, de havde vel en indflydelse, der rakte langt ud over deres antal?
Ja, altså det var klart, at dem, der sad på den politiske magt, dem, der sad på den militære magt, de havde jo, ja, altså det ligger i ordet, ikke? De havde magten. Og det er klart, at i det øjeblik, krigen var erklæret, så måtte den her krigsmodstand forstumme eller gå under jorden.
Velkommen.
Og så sker der jo også det, at altså, hvor man i Tyskland for eksempel, blandt magthæverne, der man havde været meget usikker på, om man ville få Socialdemokraterne til at stemme for krigskreditterne eller ej. Og altså, de drog jo et lettelsens suk, da det viste sig, at det tyske socialdemokrati altså valgte at forlade den internationalistiske vej til fordel for den nationalistiske vej. Men det havde man simpelthen været usikker på indtil nærmest sidste sekund.
Det må have været spændende med den der afstemning, der havde været. Men hvad ville der egentlig være sket, hvis Socialdemokraterne havde stemt anderledes og var gået imod krigsbevillingerne? Krigen var vel kommet alligevel, for den var nærmest strukturelt bestemt.
Ja, det vil jeg tro, det var den bestemt, men altså, at der jo har været et revolutionært potentiale, det kunne man jo se et par år senere i Rusland i 1917, ikke? Hvor zar-dømmet simpelthen væltes.
Ja. Hvad kom der egentlig ud af Første Verdenskrig? Altså, hvad kom det til at betyde? Fordi du taler stadig om skillet mellem verden er i går og verden er i dag. Et kulturhistorisk tidværv.
Jamen altså, krigen betyder jo, at det politiske landskab ser fuldstændig anderledes ud, at Europakortet og verdenskortet må tegnes om. At de her fire imperier, jeg talte om, falder, og at England, der jo, eller Storbritannien, der jo indtil da havde været supermagten, ligesom må vige pladsen for USA. Det betyder, at der kommer en, altså hele den her, det man kalder La Belle Époque, før krigen, den skønne epoke, den her optimisme, i nogle tilfælde sorgløse optimisme, den afløses jo af den her viden, man nu har med sig om krigens mulighed, om de politiske modsætningers enorme konfliktpotentiale.
Er der en sammenhæng mellem første og for anden verdenskrig? Var det den første verdenskrig, der så at sige, fortsatte i den næste krig?
Ja, det var det, og man har også talt om, altså simpelthen at næsten se første og anden verdenskrig under et, som sådan en slags moderne 30-årskrig. Altså anden verdenskrig, det er jo i meget høj grad den måde, freden etableres på, der skaber forudsætningen for anden verdenskrig, altså Versailles-freden, der tvinger Tyskland fuldstændig i knæ. Det, det giver jo ikke noget godt udgangspunkt for en for noget, der ligner en forsoning.
Og der fik en Hitler nogle gode argumenter.
Han og andre grupper, de kunne fiske i rørt vande i den stemning, der rejser sig efter krigen, ja.
Hvad kan vi så lære af første verdenskrig? For eksempel omkring nationalismen, er det ikke på tide om til større forståelse af nationalismens psykologi, i stedet som vi ser, hvordan den vinder frem i dag?
Jamen altså, når jeg læser Stefan Zweigs erindringsbog, der hedder Verden er i går, som jo handler om den her tid, og når han beskriver, hvordan indtil 1914, der var Europa godt på vej til at være et sted uden grænser, et sted, hvor man kunne rejse næsten uden pas, og hvor han begræder den udvikling, der kommer fra med Første Verdenskrig, hvor den verden, vi jo kender i dag, hvor man jo ikke kan krydse en grænse uden at skulle stille op til kontrol og mønstring og røntgenfotografering og hvad ved jeg, scanning og så videre. Jamen, jeg kan da kun bidrage eller græde med, havde jeg nær sagt, og håbe på en genskabelse af denne her europæiske bevidsthed. Altså, når han kalder sin bog en europæers erindringer, så kan jeg kun se, at det, man kunne lære af den her tid, det var værdien i det europæiske perspektiv, snarere end det her snævert nationalistiske perspektiv.
Måske, hvis vi taler om nationalismens psykologi, at det handler måske om længslen efter barndomshjem og tryghed og en stærk autoritet. Dengang som nu.
Ja, altså, det har det handlet om, at det har handlet om usikkerhed. Det er jo usikkerhed, det er jo bekymring, der får folk til at slå en ring omkring sig, eller en grænse omkring sig. Men det har jo omvendt været optimismen og tolerancen og så videre, som havde åbnet for hele den enorme udvikling, der var sket i Europa op gennem det 19. århundrede og ind i starten af det 20. århundrede. Altså alt det, der blev fejret under overskrifter som frihed og fornuft og fremskridt.
Hver gang en krig blev afsluttet, så har man sagt, at nu var det den sidste krig, og nu er menneskeheden, der vil blive klogere. Men noget tyder på, at der er nogle økonomiske og psykologiske og samfundsmæssige kræfter, der virker bag ryggen på menneskene.
Ja.
Så det handler ikke om klogskaben, det handler om, hvilket udviklingstrin mennesker, samfund og historien er på.
Det er svært at sige noget til, sådan lige på en stus. Ja, krige handler jo, altså det er jo flere ting, der spiller sammen.
Ja, der er flere dimensioner i det.
Ja, altså jeg kan ikke lige sammenfatte verdenshistorien i en sætning.
Jo, her til sidst, kan man tale om, der er nogle ligheder til vores tid. Det er der jo nogen, der har fået det indtryk, at tiden i dag ligner tiden op mod Første Verdenskrig. Der er nogle gentagelsestegn. Altså imperialismen, konkurrencen, krise, konflikter i yderområderne, social polarisering, alliancedannelse om nationalisme og fundamentalisme, højrepopulisme og fascisme.
Ja, nu,
alt det synes jeg bliver ved at dukke frem igen.
Jamen, det er da rigtigt. Der er jo en masse ekkoer i historien, og altså i nogle tilfælde, så er det jo ikke bare lighed, men at der faktisk er en årsagssammenhæng. Altså, nogle af de grænser, der blev trukket i Mellemøsten efter Første Verdenskrig, efter Osmanneriets fald, er jo de grænser, som i dag er omstridte, er konfliktramte. Så det er jo ikke bare en lighed, det er jo simpelthen, at der er en direkte årsagssammenhæng.
Det var Martin Stærlang, professor, som har skrevet en bog om Første Verdenskrig, der hedder 1914, som fortalte det.